на демократските процеси и дефинитивно, како што вели, посебно внимание да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Со Гремингер, кој ќе биде генерален секретар на УПСЕ во следниве три години, разговараме и за изборниот процес во Македонија, медиумите, мигрантите, но и за глобални прашања. Конфликтот во Нагорно Карабах, случувањата во украинскиот регион, Донбас и на Кримскиот полуостров, конфликти во чие разрешување е инволвиране и ОПСЕ. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Господине Гремингер, вашата прва посета на регионов е на Македонија. Зошто?
Well, basically, I'm here for two reasons. The first reason, I'm here to recognize the country's efforts to overcome the political crisis.
Во основа, јас сум тука поради две причини. Првата причина поради која сум тука е да ги поздравам напорите на земјата во надминување на политичката криза и за продолжување на она што изгледа како многу ветувачка реформска агенда. Исто така сакам да ја охрабрам сите оние во земјата кои ги подржуваат реформите, ги засврстуваат демократските процеси и враќаат довербата во институциите на земјата. Втората причина која исто така е важна, тука сум да ја искажам подготвеноста на ОПСЕ, на институциите на ОПСЕ, но посебно на нашата мисија тука во Скопје, да продолжиме да работиме во партнерство со институциите во поддршка на овие реформи. Тука особено сакам да ги нагласам реформите во судството. Реформите со изборната администрација, професионализацијата на полицијата, за цврстување на медиумските слободи, како и за цврстување на улогата на парламентот. На крајот, но не помалку значено, сакам исто така да кажам. Тука сум да изразам својата благодарност до мисијата на ОПСЕ во Скопје, која одбележува 25 години од постоењето оваа година и работи посветено на напредокот на земјата. ОПСЕ во македонската јавност генерално се поврзува со оценките за изборите што ги дава мисијата на ОДХР. Ги слушнавме оценките на мисијата за последните локални избори. Но ако треба се споредиме со западните земји, каде би ја ставила Македонија? Каде е земјава?
The ODIHR election observation mission assesses each election for its compliance with OIC commitments.
Мисијата за наблюдување на изборите на ОПСЕ ODIHR дава оценка за сите избори во контекст на задоволување на обврските кон ОПСЕ и другите меѓународни обврски и стандарди за демократски избори, како и во поглед на националното законодавство. Според изјавата на ОДИХР за првичните